Eta aurren heziketari begira jarri behar dugu segidan, hain zuzen ere, ez dut garrasi egin nahi guraso hezitzaile eta aurren elkar ulertzea, lelo hori hartuta, baizenburu hori hartuta itzaldia eskaineko du gaur eguardian, Nerea Mendizabal, psikopedagogo eta gizarte hezitzaileak Beasainen izango da itzaldi edo tailer hori, arratsaldeko 3ak laurden gutxiatatik, arratsaldeko 4ak eta laurdenetara, Tiklik elkarguneak duen egoitzan, Zela eta Berri plazan, hain zuzen ere ba elkargune honek antolatu duelako hitzaldia eta telefonaren beste aldean duguna ba hitzaldia bera emango duena Nerea Mendizabal eguerdion.
Bai, eguerdion guztioi.
Bueno, ez dut garrasi egin nahi guraso hezitzaile eta aurren elkar ulertzea izenburu hori hartuta eskainiko duzu hitzaldi edo tailerrak gaur arratsaldean. Aurreratu guzu zerbait zein izango den zure tesi nagusia arratsaldean azaldu nahiko duzuna.
Bai. Bueno, lehendabizi gustako litzaiak eaztea ba pixka bat onartzen, ez? Askotan esaten deunean ez detela gehiago garrasi nahi, o pazentzi gehiago uki nahiko nukela. Ba, nolabait gure amorru, impotentzi eta gero ondoren datorren errua, ez? Irutzen zaigu ba borrauma batekin borratzeko modukoa izango baliz bezala dei degula kudeatu eta bueno ba ez etorti jun nahi, ez? Hau da, lehendabizi entzun behar dugu gure desesperazio, amorru edo impotentzi hori garrasi egin ez alizateko eta bueno ba hau barrura beiratzea gustatuko litzaiak, ez da.
Uhum. Beraz, nolabait guraso eta hezitzaileei aurrena barrura begiratzen jarri nahiko liezaiek nahiko zenuke?
Bai, nik ez dut ikusten beste biderik, zela ustez guraso orar denok promesa hori egin degula, ai ez nuke garrasi gehiago egin behar, edo bestera batea esan beharko nituzke, edo hau ez nuke egin behar, baina horrek ez dugu ematen aldatzera gure jokaerak, ez? Eta berdina gertatzen zaigu umeei ere esaten diogunean, eh? Nei horrela zitzein. Bueno, bai, baina beste zer ez baldin badugu ikasten edo jakiten alternatiba bezala, ba zaila daukau.
Eta aurrei dagokienean ze aurrengana zuzenduko zinake edo ze adinetako aurrak dituzten guraso eta hezitzaileengana edozein adin izan daiteke?
Edozein adin berdin zait. Bai. Bai, guraso bezala, hezitzaile bezala, inkluso pertsona bezala, ez? Guraso izan gabe gertatzen dena, bueno, elkartzen gean amituan gurasoi beira enfokatzen deula, baina orokorrean, hau da, funtsean dagoena berdina litzateke, ezta? Garrasi egiten dugunean zer gertatzen zaigu, bestera batea ezin degula adierazi, eta modu tragikoan, baina automatikoak gure garunak, nolabait programauta dago, amenaza baten aurrean, reakzionatzea, ez da? Eta hori da, instintiboki edo modu primitiboenean irtete zaiguna, eta beraz, hau gizaki bezala konpartitzen dugu, ez guraso bezala, gertatzen zaigu, bueno, guraso bezala behar bada, estimulo ugari ditugula egunean zehar, umeekin, eta bueno, behar bada, sentsazio diuki ezakegula, joa beti bulian nabil, ez da? Baina gizaki bezala programauta gatoz, nolabait guretzako mehatxu bat edo arrisku bat edo ikusten dugun momentuan reakzionatzea.
Uhum. Norberak egin beharreko lanketa planteatzen duzu, garrasia egin aurretiko lanketa, baina gero gure gizartean garrasiak eta bortizkeria nonahi ikusi eta sentitu dezakegu, telebista piztu besterik ez dago edo eta interneten ibili besterik ez. Ezakit hor desoreka bat eman ote daiteken, gauza bada guraso eta hezitzaileek egin dezaketen lanketa, baina hortik haratago aurroiek gero munduan topatuko dutena ez alda izango garrasiari eta bortizkeriari lotutakoa.
Bai, noski realitatea hori da, ez? Bizi deguna, aldi berean guraso edo hezitzaile referentea gea, gure aurrentzako eta nolabait gure aurrak izango dira etorkizuna eraikiko gizartearekin jarraituko dutenak, ez? Horrekin zer esan nahi dut, lehendabizi eredua emango dieguna garrasio hien aurrean guk izango dela. Baino ez, ze arrisku eukidezakegu, bai, ni lanketa egingo, eta orduan emetikana aurrea, ja jakingoet, nola ez gehiago garrasi egin. Ez zait iruitzen hori reala danikan. Nik uste, hartu behar degula, onartu behar degula, gizaki bezala mugatuta gaudela, muga hoiek, errealitatean eramango nautela egitea. Batzutan, ba, edo behar bada, gustako litzaiekena, baina gehiago, reakzio batzuk edo erantzun batzuk gustatuko litzaiakenak. Orduan, hori ere onartuko dugu eta onartu edo modu konpasio baten edo ulerkor baten begiratzen ikasi nahi nuke. Aurrak berak ere ulertu dezan gure erantzun hoiek nondik dian eta zer esan nahi duten. Ze kontrol hori eukitzea ama bezala edo ezitzaile bezala gehiago ez dutela garrasirik egingo eta eguneko 24 ordutan pazientziakin eta modu oso ulerkorrean egon naizela, ni neu ez. Ez denai hori, ez zait iruditzen erreala denikan, ez da? Orduan, eman nahi diodan eredua aurrei da, bueno, ikusi nahi dut, ikasi nahi dut, zerk eramaten nahi garrasi egitera, eta hori nire esku daukatenean, eta aldetenean, eta hortara ere entrenatuko naiz, aldetan kontzientzia gehienekin, eta entrenamenturekin, bueno, ba, harremana zaindu alizateko eta eraginkorragoa izateko. Aldi berean, onartu ezagun garrasiak edo modu bortitzak egongo diela, eta hori ere ulertzen, eta hori ere deskomposatzen erakutsi erakustea, baina hortarako lehendabizi ni neuk egin behar dut lanketa hori, ez? Mm-hmm. Bestela jongo naiz aurrari, ba, emango jo da mezua, ez da izango, bueno, ez dakit, reala, ez? Eta horrekin zertan erakutsiko diot, bai, ba, bizitzan eta egunerokotasunean, bere lagunekin, interneten, pelikulatan, marrazki bizitzenetan, bortizkeria hori hango dela, eta beraz hori ere deskomposatzen edo ulertzen zer da on garrasi horren atzean, ba, bizitzan topatuko den realitate badelako, ez?
Uhum.
Eta berari ere gertatuko zaiolako, berak ere garrasi hoiek edo jokaera desegoki hoiek eukiko ditulako, eta ez nukelako nahi hori berak ere deskodifikatzea, ba, ume gaiztoa dela eta horren inguruko etiketa guztiekin eraikitzea bere identitatea, ezta?
Egunerokoan ditugun gatazka horiei eta ez ikusia ez egitea alegia, ba horiek ere badidera ba kontutan hartzea ezinbestekoa da. Komunikazio ez bortitza defendatzen duzuzuk, ez dakit, ipurdiko bat ematea momentu jakin batean aurrari lekuz kanpo ikusten duzu esaterako, Nerea?
Ipurdiko bat, zigortzeak, hauek garrasiak bezala, ezta? Primitiboki irtetzen zaidan reakzioa bat bezala onartzen bali madugu, onartu ezagun nere ezintasunetikan egindetan reakzio bat dela. Galdetzen bali madiazu, horrekin hori ez aldan beharrezkoa aurren eziketan, nik galdera bat luzatuko nuke. Gure zer nahi dugu erakustea edo zer aportau nahi dugu gure zenea labei. Eta horrekin batea ze motatako erlazio eraikin nahi dut beraiekin. Galdera hoien erantzunen arabera, segurazki ez diogu leku askorik bilatuko ipurdikoei, seguraso oroar, topatzen naiz, gure desioa da gure ametsa, dala gure semealabak, kriterio propioa ukitzea, autentikoak izatea, pertsona arduratsuak izatea, pertsona zoriontsuak izatea, horrelako ezaugarriak nahi ditugu gure semealarentzako. Eta liberian nahi ditugu gure zenbalarekin dukiko duen harremanak, ba, errespetuan oinarritzea, ulermenean oinarritzea, afektuan, konfiantzan, oinarritzea nahi baldin badet, nik ez dio leku handiri bilatzen ipurdikoei, zigorrei, guain, momentu puntual baten ere zintasunak eraman naula leku hori jartzen baldin badiot, ba bai, lekua izango du nire zintasunetikan itzein da, baina ez horrek zerbait erakutsiko diolako aurrari.
Mugak ezarri beharra, ere askotan aipatzen da, aurrei mugak ezarri beharra, ez dakit egokiak diren edo desegokiak diren gauzak bere izteko, zukori beharrezkoa ikusten duzu, edo nola egingo zenuke?
Bai, noski, eta bairudi batzutan komunikazio ez bortitza eta aurrak ulertzea eta begirada honekin jartzen geanean galtzen gehala pixka bat, ez? Orduan, ze leku dakate orduan mugak, edo ze umeak nola ikasiko du, edo hor zartu zeizkigula gure zalantzak, ez da? Eta aurra ulertzeak, edo komunikazioz bortitzak, eta begirada konpazio hau, honekin eskutik eman da dihoaz mugak, bai? Kontua da nola, eta ze zentzutan erabiltzen ditugun mugak, ez? Ni neuk ikusten ditut mugak beharrezkoak ditugula, baina ditugula gizakiok. Ez umeak mugatu egin behar ditugula. Bestera bat esan da, esango nukena da, mugak guraso bezala gureak diela. Eta ez dala umea mugatu egin behar degunla, arrazoia mugatzeko. Ez, muga nerea da, nere muga pertsonala da, eta nik nere seme alabei edo aurrei adierazi edo jakinarazi nahi diot ni gai horrekin horreaino iristen naizela. Nere referentzia gai hortan hortik horra dala. Eta nahi dut aurrak hori ezagutzea, nere muga zein da, nere referentzia hori zein dan, eta hori errespetatzea eskatzen diet, edo hori nahi dut betetzea. Bai? Baina ez da umea mugatu behar detela eta umearen muga dala, umeak mugatu indiar dialako. Ez, por supuesto, mugatuta gaude denok, eta nahi ditena da nire mugak ezagutzea aurrak, eta horiek betearaztea, edo horiek albalimara betetzea, bai? Uh-huh. Zentzua desberdina da, eta hortik adierazi ditzaket nire muga zein dan, eta aldi berean ulertu umeari zer posatzen dion nik gai hortan mugatzea. Ez dizutuzten, horra goraino jotzen, beldur naizelako, min hartuko ezula. Eta nire beharra da, ni seguru nahi detela, zuminik hartu gabe egotea. Nire muga da, ze behar bada, bikoteak, aitona, monak, ezitzaiak, lasai uzten dio, ara gora jiotzen, ze bera, seguru da, edo konfiatzen du, aurraren gaitasunetan, edo irutzen zaio, hortikan ere ikasiko dula, edo muga desberdinak ditugu, eta beraz, aurra ez da mugatu behar deguna. Da, ni daukat muga hori, momentu enten nerekin zaude, edo hau adostu dugu, familian, edo gure mugak, edo gure referentziak hauek diela, arrazoio negatik, baina gureak dia, ez da, ez dakit argia naizen.
Bai, oso ongi ulertzen da, bai. Galdetu nahi nizun ere, gero eta denbora gutxiago hartzen dugula aurrei entzuteko, aurrekin jolasteko, aurrekin egoteko, horrere egongo dira esperientzia eta eredu desberdinak, baina oroarre hori ikusten ari gara gure inguruan, eta horrek ere pentsatzen dut, ondorio negatibo bat edo izango duela, komunikazio horretan.
Bai, noski, komunikazioan eta aratago esango nuke, ez da. Aur batek bere guraso edo zaintzaile edo berarekin dagoen heldu honen presentziak jolasaren bitartez, entzunmenaren bitartez, atentzio eskintzearen bitartez, elikagai oso oso garrantzitsua da umearentzat, ez? Nolabait asko berduratzen gea, umea ondo elikatuta, behar dituen nutriente guztiek eukitzea, higienea, umearen temperatura, txamarra jantzi, ez jantzi, gauza fiziko hoiekin asko arduratzen gea, badaki ulako, baita ere hori estremora manda, ondorioak izan ditzazkela umearen gan, ez da. Eta guain, komentatzen dezun puntu honekin, berdina gertatzen zaio aurrai, ez? Umeak elikadura, nutriente guztioiekin batera, behar du baitare atentzio hori, zainketa hori, presentzia hori, entzuna izatea, ulertua izatea, bera ere kontutan hartua izatea, eta hoiek ez jaten iritsita izango zituen ondorioak bezala, hoiek ere aurraren garapenean, aurraren etorkizunean, ondoriak edo sintomak ateratzeko balintzak dira, ezta.
Mm-hmm. Bueno, uste dut gaurko hitzaldetik pixka bat aratago ere joan garela gaian akaso, edo zein kasutan gogoratuko dugu gaur arratsaldean eskainiko duzun hitzaldi hori, ez dut garrasi egin nahi, guraso ezitzaile eta aurren elkar ulertzea, izenburu hori hartuta, arratsaldeko hiruak laurden gutxietatik, lauak eta laurdenetara, Beasainen Tiklik elkargunean, Zela eta Berri plazan, Nerea Mendizabal, psikopedagogo eta gizarte ezitzaile, zuk eskainiko duzun hitzaldi. Zaldi horixe, gonbitea luzatuko dugu beraz hemendik, nahi duenak ezakit oraindik aukera izango duen bertan parte hartzeko?
Ba, nik uste baietz, ez naiz ni ematen izen emateak ematen nahi, baina nik uste izango dela aukerarik eta dura zalantza baldin bada bat iklikekin harremanetan jartzea nahiko litzateke.
Eta ba bueno, zure berri gehiago izan nahi duenak edo pixka bat ba bueno, zure gogoetekin eta bat egin nahi duenak aukera du ere hartueman.com weborrian hor informazio ugari topatu daiteke eta gertuagotik ezagutuzuk egiten duzun lana ere. Nerea Mendizabal, mi esker gaurkoan gurean izateagatik eta ongi atera dadi arratsaldean.
Zuei ere bai gonbiteatik. Mi esker.